Қазақстан Республикасының Конституциясы. Преамбула. Біз бір тұтас Қазақстан халқы. Байырғы Қазақ жерінде мемлекеттілікті нығайта отырып, ұлы даланың мыңдаған жылдық тарихының сабақтастығын сақтап, мемлекеттің унитарлы сипатын, оның шекарасы мен аумағының тұтастығына қол сууға болмайтынын нақтылап, әділетті Қазақстан идеясын және заң мен тәртіп қағидатын ұстанып, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары мүлтіксіз сақталатынын мәлімдеп, бірлік пен ынтымақ, этносаралық және конфессияаралық татулық қағидаттарына сүйеніп, мәдениет пен білім, ғылым мен инновация құндылықтарын бағдарға алып, табиғатты аялау қажеттігін мойындап, бейбітшілікке және барлық елмен достыққа ұмтылып, келешек ұрпақ алдындағы аса жоғары жауапкершілікті сезініп, Қазақстан Республикасының ата заңын, осы конституцияны қабылдаймыз.